Šodien VFA, bet pirms nedēļas ļoti sirsnīgā noskaņā mēs Valdi Breģi pieminējam jau Madonas kultūras namā. Protams, tā bija īpaša atmosfēra, jo Valdis Breģis ir madonietis un tur arī pavadījis ilgu savas dzīves laiku, bet arī šodien, es domāju, būs ļoti jauka noskaņa, jo madonieši brauks uz Rīgu. Mēs redzēsim Madonas mūzikas skolas simfonisko orķestri Mārtiņa Berga vadībā. Bet arī rīdzinieki iepazīstinās rīdziniekus ar Valda Breģa mūziku un būs gan jaunie dziedātāji no Rīgas 6. Vidusskolas, gan arī violniece Madoniete Rasa Kumsāre un Viesturs Jansons, mūsu operas solists un arī Airis Birziņas vadītais sieviešu koris Dzintars. Es domāju, daudziem pirmo reizi atklās Valda Breģa sirsnīgo, vienkāršo, ļoti latvisko, ļoti tēlaino mūziku.